Hezké dopoledne, opravdu nás těší, že vás tolik přišlo kvůli zákonu o službách, o specifických zdravotních službách a o zdravotnické záchranné službě. Je vidět, že skutečně vnímáte, co je důležité pro české pacienty a věřím, že strávíme na tato témata hezkou tiskovou konferenci, kterou případně můžeme samozřejmě v drobném čase na závěr doplnit i některými tématy, které máte pocit, že jsou důležité, jsou aktuální a o kterých třeba vyšlo dneska spousty bludů, tak třeba si je můžeme dát nějak dohromady. Ale jsme tu skutečně kvůli těm třem zákonům, jsme tu kvůli ním proto jednak, že budou definovat nově prostředí českého zdravotnictví, protože jsou pro pacienty a protože jsme někde v průběhu rozsáhlého připomínkového řízení. Poprosím, jo, a ještě jsem zapomněl to hlavní, vítám vás na tiskové konferenci ministra zdravotnictví Tomáše Julínka, prvního náměstka Marka Schneidera a náměstkyně pro zdravotní služby Markety Hellerové. O úvodní slovo poprosím pana ministra.
Tak, dobrý den v prázdninovém čase. Tak, jak už říkal Tomáš Cikert, dnes jsme vám chtěli podat zprávu v rámci končícího připomínkového řízení nebo vypořádání připomínkového řízení, kterou vám potom podrobně podá paní náměstkyně Hellerová. Já chci jenom zdůraznit, že ačkoliv možná teď hýbou vašimi novinami aktuální zprávy, tak z hlediska českého zdravotnictví je návrh zákona o zdravotních službách určitým zlomovým momentem, samozřejmě zatím v této fázi. Důležité bude, aby tento zákon byl přijat do právního řádu, protože se jedná vlastně o novou střechu nad českým zdravotnictvím, protože tu starou děravou, kterou máme, tak ta je z roku 66. Zákon o službách je pojat moderně, je promyšlený i v kontextu těch ostatních zákonů. Doplňují ho zákony o specifických službách a o zdravotnické záchranné službě a vytváří tak takovou tu hlavní jistotu pro fungování systému a především pro pacienty. V rámci připomínkového řízení, kterého jsem se vždycky tu a tam účastnil, tak abych nasál atmosféru, padalo velké množství připomínek, ale bylo to spíše takové tržiště nápadů, takže bylo strašně dobře, že jsme měli jasný koncept tohoto zákona a že jsme schopni udržet a vypořádat všechny tyto připomínky, tak jak vám o tom bude hovořit paní náměstkyně Hellerová. A popíše vám statistiku z toho připomínkového řízení. Právě to, že jednotliví odborníci přidávají různé ingredience do zákonu, tak jak tomu bylo v minulosti, bylo příčinou neúspěchu tvorby tohoto zákona už na půdě ministerstva zdravotnictví, to znamená neodešel odsud konzistentní návrh, ale jakýsi upečený dort od pejska a kočičky. Proto my se snažíme a víte, i ve všech těch oblastech, i ve zdravotním pojištění, dělat jasné koncepty, které jsme schopni potom obhájit. Samozřejmě přijali jsme všechny kvalitní připomínky a ty byly zapracovány, i když jich bylo minimum. Prostě do zdravotnictví vidí každý, takže i rezortní připomínky měly charakter jaksi takových laických sum připomínek a nápadů, které potom jsme mohli díky jasnému konceptu vysvětlit, po případě ubránit tento zákon před zaplevelením. Já doufám, že ho ubráníme i ve sněmovně a že projde, ale bude to při té chabé většině samozřejmě velký boj. Chci jenom upozornit, že reformní zákony jednotlivé, které zasahují jednotlivé oblasti, jsou určitou skládačkou a že se zrcadlově k sobě obrací a že v tomto případě řešíme především, když to vezmu jenom pouze z pohledu pacienta, řešíme především nároky pacienta a jeho práva a v těch pojišťováckých zákonech budeme řešit práva a nároky pojištěnce. Což je strašně důležité rozdělení, protože přímo u toho připomínkového řízení si to plno připomínkujících míst pletlo, kdo je pojištěnec, kdy se nachází občan v roli pojištěnce a kdy se nachází občan v roli pacienta, a tyto zákony by v tom měly udělat jasno.
Děkuji pěkně a nyní poprosím o prezentaci paní náměstkyni Hellerovou, které vlastně všechny ty zákony patří do gesce.
Dobrý den. Já jsem si připravila tady krátkou prezentaci, jenom pár stránek spíš pro ilustraci a vyvrácení některých mýtů, které kolem těch zákonů se ještě stále tvoří. A takovou stručnou informaci o tom, co to vůbec to připomínkové řízení je, jaké subjekty se toho účastnili a jak celý ten proces probíhá. To, že budeme tímto zákonem nebo tímto souborem zákonů významnou mírou posilovat práva pacientů, tak o tom už jsme hovořili na několika tiskových konferencích. Pan ministr tady zdůraznil, že opravdu se ten zákon týká přímo vlastně postavení pacienta, ne tedy práva lidu, tak jako tomu bylo doposud zákona z roku 66. Já jsem se tady pokusila pouze na jednom příkladu, protože se nechci neustále opakovat, co všechno tedy ten zákon obsahuje, to už určitě jste slyšeli mockrát. Takový ten základní rozdíl pro ilustraci, kde je ta změna, protože například je to hezky vidět v rámci stížností. Ano, dneska si pacient může stěžovat, dneska je řečeno, že krajský úřad šetří stížnosti, Česká lékařská komora šetří stížnosti na své členy a podobně, ale on ten proces někde končí a končí v okamžiku, kdy tedy ta stížnost je vyřešená a například ten krajský úřad řekne ano, ona byla oprávněná. Jediné, co může, je doporučit tomu subjektu, aby nějaká nápravná opatření udělal. Ale už nemá žádné další možnosti, čili je to trošku proces, který svým způsobem je naprosto neefektivní. On to vyřeší, řekne, došlo ke chybě a poprosí ten subjekt, jestli by mohl něco udělat. To, co my vlastně tímto zákonem všechno odstraňujeme, je právě doplňujeme vymahatelnost. To znamená, dneska to tady neskončí. Dneska on bude mít zákonem umožněnou možnost uložit nápravu, bude mít možnost si zkontrolovat, jestli ten subjekt opravdu tu nápravu zjednal a bude mít tím pádem možnost ovlivnit hlavně chování toho subjektu a posílit bezpečí a kvalitu těch služeb do budoucna pro ostatní pacienty. A vlastně o tom celý ten zákon je, to znamená jednak celá řada nových práv, ale hlavně i těch, které byly, tak aby se staly vymahatelnými. Další věc, kterou bych tu ráda zmínila, je otázka zákona o zdravotnické záchranné službě a nově nastavené dojezdnosti. Opakují se připomínky stran odborů a podobně, že tímto zákonem zhoršujeme dojezdnost, že posouváme dojezdnost na 20 minut. Já bych chtěla, aby to tu zaznělo, to vůbec není pravda. Ten zákon rozdělí Českou republiku na území, kde bude povinná dojezdnost do 10 minut, další, kde bude povinná dojezdnost do 15 minut a minimální část území, kde není možné garantovat dojezdnost do 15 minut, bude do 20 minut. Dneska, já jsem ty čísla tu schválně uvedla, dneska do 15 minut nemá dojezdnost záchranné služby 1 200 000 obyvatel. K 1 200 000 obyvatel se záchranná služba dostává někdy po 15 minutách, někdy s problémama vůbec půl hodina a další. To, co my, jak máme nastaven plán plošného pokrytí, tak do 15 minut bude mít jistotu záchranné služby kromě 115 tisíc obyvatel celá republika, takže z 1 200 000 se dostáváme na 115 tisíc. A těchto 115, kteří dneska opravdu tu dostupnost nemají téměř žádnou garantovanou, budou mít do 20 minut, čili opět další posun, takže ani oni nebudou bez dostupnosti, ale budou mít do 20 minut. Takže dochází opravdu těmi 44 novými stanovištěmi k výrazné zvýšení dostupnosti záchranné služby. Není to prodloužení intervalu do 20 minut. Stručně tedy k celému tomu připomínkovému řízení. My jsme oslovili celkem 72 různých subjektů v rámci tohoto připomínkového řízení. Čili tady bych chtěla zdůraznit to, že tento zákon je diskutován, měli možnost To už vidíte z toho počtu vlastně subjekty, které se v tom zdravotnictví jakkoliv pohybují nebo mají s ním už jakoukoliv souvislost, měli možnost se vyjádřit, měli možnost znést svoje připomínky. Standardní připomínkové řízení se vždycky dělí na dvě části, takzvané vnitřní, které se týká odborných společností, komor a podobně, které se standardně nevypořádává. To znamená, ty subjekty vznesou připomínky a ministerstva si z nich vlastně vezmou to, co je pro ně přínosné, tím to končí. My jsme udělali to, že se všemi těmito subjekty ty připomínky vypořádáváme. To znamená, někdy od 16. července téměř denně probíhají jednání se všemi těmito subjekty. Jsou to celodenní jednání, kdy tu připomínku po připomínce s nima komunikujeme, vysvětlujeme si. Vysvětlujeme jim, jak jsme to mysleli my, oni vysvětlují, co tou připomínkou mysleli. Dohadujeme se na konečném řešení. Ta druhá část toho připomínkového řízení, ta vlastně probíhá nyní to vypořádání, to je tedy to takzvané vnější, kde se k tomu vyjadřují ostatní rezorty, státní úřady, kraje a podobně. Tam tedy to vypořádání probíhá nyní. Tady jenom pro vaši informaci, abyste si dokázali představit, co to obnáší. Přišlo nám zhruba 600 stránek zásadních připomínek, ty, které označily ty subjekty za zásadní. Tady bych tedy ráda řekla to, že řada těch subjektů opisovala. Ono některé přišly naprosto totožné, tedy připomínky dělané jedním autorem třeba z několika subjektů. Nicméně bylo to 600 stránek připomínek. Prozatím vidíte, kolik jich máme vypořádáno a pouze co zůstává prozatím v rozporu. Je to naprosto zanedbatelné množství, které tedy ještě není definitivní, ale ještě u řady z nich jsme prozatím zůstali v rozporu a budou probíhat ještě další jednání. Takže velká část nebo 98% všech těch připomínek, které byly podány, byly vysvětleny, vypořádány. V řadě případů to bylo pouze nepochopení, protože se opravdu mění se těmi zákony úplně struktura chápání toho zdravotního systému, to směřování na toho pacienta a tak dále. Takže myslím si, že se velice vyplatilo opravdu se všemi těmi subjekty sejít, vykomunikovat a opravdu znovu zdůrazňuji, je to naprosto nestandardní řešení, které děláme, které nám zabírá spoustu sil, času, ale myslím si, že ta komunikace je opravdu nadstandardní a nebyl nikdo, kdo by zaslal připomínky a nebyl by osloven, aby přišel a jeho připomínky byly vypořádány. Tak to je asi na úvod, já vám zatím děkuji.
Děkuji pěkně paní náměstkyni. Ještě chtěl doplnit pan ministr.
Já jenom krátce bych chtěl poznamenat, že kdybych měl tu moc a mohl zakázat, tak bych strašně nerad slyšel větu, že ministerstvo zdravotnictví v oblasti reformních zákonů špatně komunikuje a že neprojednává tyto zákony. Musíme si uvědomit, že jsme šli řádnou legislativní cestou, což na ministerstvu zdravotnictví v minulosti obvykle nebylo, tudíž cestou věcného záměru zákona, diskuzí o něm, připomínkovém řízení k němu, paragrafové znění, tak jak jste slyšeli teď reportováno od paní náměstkyně ministra. To znamená, opravdu chci, aby jste toto zaznamenali a proto to zdůraznil.
Děkuji pěkně. Samozřejmě teď jsou vám rozdávány podklady, kde máte ta konkrétní čísla. Ještě byste tam měli mít nebo dostanete takový soupis z těch pozitiv spíš pro inspiraci, abyste měli témata, která v těch zákonech jsou a mohli jste o nich psát. A já vidím jako nejlepší, abyste se ptali k těm třem zákonům. Jistě vám mnozí z těch 72 subjektů řekli různé věci. Doufám, že chválili ten zákon, ale možné, že někdo ho také kritizoval. Zeptejte se na to tady a teď, protože většina těchto připomínek je nedorozumění. Rádi to tady paní náměstkyně, pan ministr, pan náměstek vysvětlí, protože samozřejmě tady byly dlouhé hodiny diskuzí. Tady zástupci těch subjektů přišli osobně tady do této místnosti a v několika kolech se tady s nimi vedly dlouhé debaty. A tyto debaty má paní náměstkyně, její tým, některý se účastnil osobně pan ministr za sebou a 90% věcí se vyjasnilo. A ty připomínky jsou tam zapracovány. Takže je možná dobré využít té příležitosti a zeptat se to, co je vám a vašim čtenářům nejasné. A já tímto dávám slovo panu kolegovi Perglovi, protože to je tradice.
Dobře, já se toho ujmu, já bych měl zhruba 3 dotazy. Za prvé, kdybyste mohli nějak upřesnit, kdo v České republice bude mít onu dojezdnost 20 minut, které oblasti to teda budou, a jestli platí to, že vznikne těch 44 nových stavových záchranné služby, to je jedna otázka. Druhá otázka, jak je to s těma stížnostma? Pokud se nepletu, tak lékařská komora měla připomínku, že je to tak, že si stěžovatel musí nejdřív stěžovat nebo podat tu stížnost tomu, na koho si stěžuje, ten ji musí přijmout a vypořádat a teprve pak, když s ní nebude spokojen, si může stěžovat výš, tak kdybyste mohli toto nějak osvětlit. A potom ještě třetí připomínka, a potom třetí dotaz, jak je to s těmi interrupcemi, jestli tam pořád platí to, co máte v tom návrhu, anebo jestli se to ten souhlas...
Dobře, já jenom bych vás poprosil o doplnění, z čeho vyplývá pochybnost těch 44 míst, zda skutečně bude. Máte na mysli nějakou pochybnost? Jenom potvrdí to číslo. Dobře. Takže pan ministr chtěl jenom úvodem poznamenat k té dojezdnosti.
Samozřejmě paní náměstkyně vám odpoví, ale já myslím, že pro to dobré porovnání a dobrou zprávu pacientům je taky důležité říct, jaký je stav dnes, kdo nemá dnes tu dojezdnost, těch 1 300 000 totiž. A to je taky důležitá otázka, to znamená, pro ty se to změní a pak teprve samozřejmě zbývají ty oblasti, které popíše paní náměstkyně.
Takže poprosím paní náměstkyně.
Takže 44 nových stanovišť samozřejmě zůstává, to je právě to, aby se zlepšila takto ta dojezdnost. Tam, kde se bavíme o té 20-minutové dojezdnosti, tedy o té maximální, tak jsou to oblasti, kde je jednak velice řídké osídlení, jsou to tedy většinou různé samoty a podobně. Jsou to oblasti, kde je dneska minimální počet výjezdů, to je druhé kritérium, podle kterého se ten plán plošného pokrytí tvoří. A třetí, kde nejsou ani žádná další rizika té oblasti, do kterých spadají třeba i různé dopravní tepny, různé továrny, kde by mohlo dojít nějaké havárie a podobně. Takže tato území, která mají minimální rizika, minimální počet obyvatel, vlastně jsou to opravdu ty velice řídce osídlené a už dneska je tam naprosto minimální počet výjezdů, tam je ta 20-minutová dojezdnost. Tam je ještě důležité říct to, že se kromě jiného, ale také jedná o oblasti, kde se potom dají právě v těch hůř přístupných, kam jsou to většinou ty hůř přístupné oblasti, kde potom je zase možno využít například i letecké záchranné služby. A je to v tu chvíli mnohem efektivnější, než tam budovat stanoviště, které bude mít například 1-2 výjezdy měsíčně, protože to jsou opravdu takovéto oblasti, kdyby se to stanoviště vybudovalo, tak by víc výjezdů nebylo, čili i kvalifikace toho personálu by tam samozřejmě významně klesala, takže máme ještě ty pojistky v podobě letecké a podobně, ale i tak, dneska tam ta záchranka jezdí třeba za 40 minut a podobně, bude to postaveno tak, aby do 20 minut se tam dostala. Druhá otázka, co se týče šetření stížností, tam dochází k jednomu naprosto zásadnímu omylu, který jsme se všemi ostatními poskytovateli, kteří tuto připomínku vznášeli stejně jako komora, vypořádali. Komory mají kompetence a možnost jakýchsi disciplinárních opatření pouze vůči svým členům. My do komorového zákona nezasahujeme, oni tuto kompetenci a možnost mají dál, oni šetří stížnosti na své členy, oni mají svůj disciplinární řád, do toho my nezasahujeme, ale oni nemají žádnou možnost ovlivnit nebo působit na poskytovatele, na ten subjekt, který vlastně tu zdravotní služby poskytuje. Vůči němu nemají ani dnes žádné kompetence. A tak vlastně ono to souvisí se vším. Komory nemůžou hodnotit třeba počty personálu a kvalitu personálu u nikoho jiného než u svých členů. Když si vezmete nemocnici, počet lékařů je tam mizivý oproti ostatnímu, bavíme se o kvalitě ošetřovatelského personálu a podobně. Takže toto všechno bylo vypořádáno, komora samozřejmě se snaží, a to jsou také ty některé rozpory, které jsou, si ty kompetence získat mnohonásobně vyšší, ale potom je dobré také zmínit některé věci, jako například rozpory typu, že komora chce být garantem za tvorbu standardů odborné zdravotní péče. Ona tuto kompetenci má od roku 91 zákonem o komorách, od kdy komory platí, a na webových stránkách má 6 doporučených postupů za tu dobu pro své členy. Tak my potřebujeme, aby tyto agendy všechny běžely a není možné to svěřit tedy někomu, koho potom ten stát nemá jakkoliv možnost ovlivnit. Oni řadu těchto věcí neplní už ani dnes. I když by mohli, oni nepotřebují další kompetence, ale oni nedělají ani to, co můžou.
Ale musím jí podat jako první k tomu lékaři. Na...
Ano, ale tam je trošku a také, proto jsme to vypořádali nakonec těmi subjekty poměrně bezproblémově a od té připomínky bylo zase ustupováno právě z toho důvodu, že i dneska ten argument, že pacient se bude bát podat stížnost tomu lékaři, aby ho neodmítnul, ten je trošku lichý, protože i dneska, jakmile ta stížnost někam přijde, ať přijde na komoru, ať přijde na krajský úřad, oni stejně chtějí vyjádření toho lékaře. To znamená, ten lékař se to vždycky doví, že na něj ta stížnost byla podána, ví, kdo to podal, je to logické, oni musí mít vyjádření i druhé strany. Řada lidí už se dneska například v těch nemocnicích obrací na ty subjekty a spoustu věcí si s nimi vyřídí. My potřebujeme tím zákonem docílit to, aby ten poskytovatel měl povinnost tu stížnost šetřit, aby neskončila u něj někde v koši. A proč chceme, aby poprvně v té první instanci se opravdu obracel na toho poskytovatele, je právě z důvodu, že se až 80% stížností vyřeší. Jsou to věci, problémy v komunikaci, oni si to vysvětlí a ten krajský úřad do tohohle těžko může zasahovat. Nejlépe si to vyřeší pacient s tím dotyčným poskytovatelem. Jakmile ten pacient nebude souhlasit, má možnost se obrátit na ten krajský úřad, má možnost se obrátit na tu komoru, na to on se může obrátit kdykoliv, tam, že ta komora jede ve režimu svého zákona, takže tam tahle ta dvoustupňovost není, to se týká jenom poskytovatele, pak krajský úřad, ale když je to na člena komory, může se obrátit na komoru kdykoliv. A ty interrupce tam prozatím zůstává znění v té námi navržené podobě. Tam je zase důležité říct, že ty připomínky jsou dvojího typu. Máme připomínky od samozřejmě KDU směrem tedy k poměrně stížení přístupu k tomuto výkonu. Na druhé straně máme připomínky druhého koaličního partnera, který chtějí zase významnou liberalizaci. Takže tam to je potom otázkou ještě dalších koaličních jednání, takže prozatím to zůstává.
Děkuji pěkně za otázky a odpovědi. Prosím další. Takže viděl jsem prvního kolegu Holuba z Aktuálně a pak kolegu z Medico Tribune. Prosím.
Dobrý den, já bych měl otázky, které se týkají toho, že v zákoně stát slibuje, že připraví standardy výkonu, tedy to, jak se má léčit lege artis a také vedle toho by mělo být, jak se to platí. Tak to jsem se chtěl zeptat, kdo tohle bude připravovat, protože to je hodně práce, že jsou různé postupy v Evropě, někde má větší...
Pane redaktore, abychom si ujasnili, promiňte, že vám do toho vstupuju. No. Vy hovoříte teď o těch třech zákonech, o kterých hovoříme i my a máte asi na mysli katalog výkonů, to máte na mysli?
Ano, ano.
Nebo standardy, nebo co máte na mysli? Protože vy jste mluvil o placení, což tyto zákony neřeší, takže já se ptám, co máte na mysli.
To placení tam teda vůbec nebude, jo?
To neřeší tyto zákony.
To neřeší tyto zákony, to řeší pojišťovenské zákony. Takže proto se ptám, jestli máte na mysli katalog výkonů, standardy, nebo co máte přesně. No,
vy to tam popisujete jako katalog výkonů, to je pravda.
To je důležité, abychom věděli, o čem mluvíme.
Ano, ale já jsem to i pochopil, že tam budou nějaké orientační ceny, tak jestli nejsou, tak to mě určitě vysvětlíte. Ale kdo, i kdyby tam ty ceny nebyly, tak k tomu je potřeba. Aby to dělal poměrně jako silný odborný tým neustále, takže jestli kvůli tomu vznikne úřad, nebo se to bude víc dělat ve spolupráci s komorou.
Ano.
To je jedna věc. Potom jsem se chtěl zeptat, jestli tento katalog bude dán jakoby věstník ministerstva zdravotnictví, jestli bude vydán, anebo jak požadují Lidovci a Zelení nějakou závaznou právní normou. A ještě jsem se chtěl zeptat, jestli se chystá novela zákona 48/97, která by reagovala na to, že budou připraveny tyto tři zákony.
Ano, děkuji za vaše otázky, takže pan ministr obecnou na úvod a potom Markéta doplní.
Jenom obecně na úvod, tady se pozor, aby se nesměšovaly dvě věci, léčebné standardy a katalog produkce. Katalog produkce je důležitý pro každý stát a je smutné, že my ho vlastně nemáme v České republice. To znamená, tyto zákony nehovoří o tom, co bude kolik stát, protože je to ta jedna strana zrcadla nebo odrazu, jak chcete, která říká, tady se dělají tyto výkony v medicíně. Tak jak si popíše produkci průmysl, tak si to popíše medicína. Toto je ten velký úkol, o kterém vy správně hovoříte, že je náročný. Tento katalog katalog, jak my tomu teďka správně říkáme, katalog produkce těch jednotlivých jednotek produkce, se začíná vyrábět. To znamená, my už jsme vytvořili příslušné odborné týmy, my jsme vytvořili prostředí, my jsme proto vytvořili financování, protože nikdo přede mnou to neudělal. Takže my jsme museli startovat úplně od začátku. Lépe řečeno, nenašli jsme nic, na co bychom mohli navázat, takže jsme připravili metodiky, všecko. Co se týče cen, nemá to s tím nic společného. Tento katalog produkce, jestliže je seznamem produkce, samozřejmě slouží potom pro dohadování o vahách relativních a cenách, ale v tomhle zákoně je o něm zmínka
kvůli
registraci, to znamená kvůli tomu, aby se popsala produkce potom konkrétního zdravotnického zařízení, zdravotního systému, aby pro celý zdravotní systém to bylo, a potom pro konkrétní zdravotnické zařízení, aby bylo odkontrolovatelné, co oni dělají. A jestli na to potom mají samozřejmě správné místnosti a správné lidi. To je důležité. Léčebné standardy je potom něco jiného, to zase výsostně provádí odborníci za vedení ministerstva zdravotníci a plátci a baví se o nich a ten proces je nastartován taky.
Tak, poprosím paní náměstkyni.
Tak já ještě k tomu katalogu služeb, vy pravděpodobně reagujete na připomínku, která také byla z řady míst, že je nesouhlas, že katalog služeb ruší sazebník výkonů. To je naprostý nesmysl. Tento zákon nemůže rušit vyhlášku, která je k zákonu 48. Proto taky ta připomínka byla bez problému vypořádána. Katalog služeb je něco jiného, sazebník zůstává v platnosti a tyhle ty dvě normy se vůbec nekříží. To je první věc. Co se týče těch standardů odborné zdravotní péče, to jsme si také vysvětlovali, že není možné dát doporučené lékařské a medicínské postupy do vyhlášky, protože v případě jakéhokoliv léčebného postupu je nutné respektovat individualitu toho jedince. To znamená, že nikdy není možné striktně dodržovat postup daný nějakým právním předpisem, protože by to opravdu mohlo toho člověka až zabít. Není tohleto možné a byli bychom opravdu v tomhle směru rarita. Není to možné zaměňovat ani s takzvanými úhradovými standardy, což pořád je ten problém. Tenhle zákon mluví o zdravotních službách, kvalitě a bezpečí. Čili tady se bavíme o doporučených postupech, aby zdravotníci věděli, jak postupovat, měli vodítko, aby byly respektovány moderní postupy. K zákonům o pojištění potom patří, když tak, úhradové standardy. Je to něco jiného, které říkají, co je vlastně hrazeno. Takže tam jsou poměrně dvě velké odlišnosti, proto tyto standardy opravdu do vyhlášky nepatří.
Tak ještě tu novelu, ta se bude dělat 48.
Novela zákona 48 samozřejmě je připravována, protože tím, že nejdou současně nové zákony o pojištění, tak se musí vlastně stávající zákon 48 sladit s těmito třemi novými zákony.
Stačí tak, pane kolego?
Kdy ta 48 bude, protože...
Zároveň, současně. Které slovo je lepší? Pan kolega Polák, Medical Tribune.
Funguju? Jo. Já mám primitivní otázku. Položka vypořádáno, to znamená, že daná připomínka, respektive její řešení je akceptováno tím, kdo tu námitku vznesl, a to znamená, že my na tiskovkách už se s tím nebudeme setkávat. Je to v této rovině?
Jsou dvě rozdílné věci. Vypořádat může znamenat, že se všichni rozejdou, že si porozuměli a že si to vysvětlili, ale to nevylučuje, že to nebudete mít na tiskovkách. Ale prosím, paní náměstkyně.
Tak tam to znamená buď opravdu to, že to byly připomínky, například, jak jsme tady teď hovořili o sazebníku výkonu, kdy jsme si to jenom vysvětlili, že vlastně k ničemu takovému nedochází, že to je zbytečná panika, nebo to byly a vlastně ten subjekt, který je podal od nich ustoupil, a nebo jsou to připomínky, které byly naprosto rozumné a byla jich tam celá řada věcné připomínky, které jsme zapracovali, akceptovali jsme my. Tak to jsou vlastně ty připomínky, které bereme jako vypořádané. Jo, kdy se jednalo o technické úpravy textů, různých postupů a podobně, to jsme tam vlastně zapracovávali. Tam, kde ještě ten rozpor, tak jsme se na tom konečném řešení nedohodli.
Stačí, děkuji. Prosím, další otázky. Kolega Vašek, hospodářky, vidím ho tam vzadu, a pak tady kolegyně z Četky a...
Pak, Václav. Jestli byste mohli třeba
třeba pět nejdůležitějších připomínek, které jste vzali v potaz, které jste změnili v těch zákonech,
že to většinou byly lepší texty.
Ale co se tam vlastně nejzásadnějšího změnilo?
Tak já myslím, že zásadní, aby tam byl nějaký naprosto zásadní věcná změna, tak takové tam nedošlo. Jsou to všechno věci, které upravují už námi navržené postupy, spíše zjednodušení toho postupu, třeba ještě snížení té administrativy a já nevím, změny některých termínů, které třeba ten terén doložil, že jsou opravdu pro ně nereálné, aby v tomhle termínu to stihli třeba vypořádat, udělat a vlastně tyhle ty posuny. Takže aby tam došlo k nějaké naprosto to zásadní změně, že by se úplně ten postup změnil, nebo něco nového se doplnilo, něco se vypustilo, tak takovéto připomínky ani v tomhle směru vzneseny nebyly.
A vždycky po tom, co tady byli přítomní, tak je z toho pak taková tabulka a každý z nich se tam může dočíst, jak se naložilo s tou jeho připomínkou, čili je to velmi transparentní, přehledné, srozumitelné. A pan ministr?
Já jenom na odlehčení, ona tam byla jedna taková zásadnější připomínka, která nám chtěla vnutit, aby ten zákon byl o zdraví obyvatelstva, ale my jsme se trvali na tom pacientovi. Jestli lidu nebo obyvatelstva, to jsme považovali zase za anonymní masu, která nevíme, jak by měla být přesně léčena, ale o pacientovi to snad víme.
Tak, prosím. Komu se do toho chce? Takže
tak ty zákony, tyto tři budou připraveny, vlastně teď tedy se budou ještě tam dozapracovávat a legislativně upravovat vlastně ty změny, o kterých jsme tu hovořili, nebo ty akceptované připomínky, měly by být připraveny do konce srpna a potom vlastně budou tedy ještě řádově, já nevím, 14 dní čekat na ukončení procesu tedy s novelou zákona 48, který půjde do samostatného připomínkového řízení a proběhne k němu vlastně totéž, co teď probíhá k těm třem zákonům. V druhé polovině září by tedy byly na vládě, byly odevzdány na vládu společně s tou novelou zákona 48. A účinnost stále předpokládáme 1. ledna.
Příštího roku. Prosím, další otázky. Mám vás v tom, ale aby jsme dali přednost dámě. Česká televize, prosím.
My samozřejmě, já dělám všecko a tlačím své podřízené kolegy, abychom tohle všecko stihli. Je to samozřejmě termín velmi, velmi štrenk, jak už bych to řekl, ale my se budeme snažit to všecko stihnout tak, abychom to na tu říjnovou schůzi.
Tam se i v souvislosti s tím, že sám jste naznačil, že při té
To je spíš otázka průchodnosti a snahy demontovat ten zákon, než té časové průchodnosti. Tam samozřejmě ta hrozba může být taky, ale parlament je parlament a tady já nemůžu být prorokem.
Ano. A jsou to zákony, které snad měly dosud v dějinách ministerstva zdravotnictví nejrozsáhlejší možnost vyjádření odborné veřejnosti. Jsou to odborné zákony, není v nich žádná politika, takže při troše snahy a dobré vůle ve sněmovně by mohly projít. Pan náměstek.
Já jenom dodám stran té politické průchodnosti, že my jsme, jak už tady paní náměstkyně prezentovala, věnovali poměrně hodně energie vypořádání připomínek všech zúčastněných. A možná to tady nezaznělo, do těch všech zúčastněných patří i koaliční strany, to znamená i koaliční strany zasílaly své připomínky. S koaličníma stranama se velmi intenzivně jednalo, ty připomínky byly vypořádány. A je to, řekl bych, trojstranný závazek toho, že se nebudeme v poslanecké sněmovně překvapovat. Právě s ohledem na to se tomu věnovala poměrně velká energie a my předpokládáme, že tím, že jsme je vypořádali, tak se v poslanecké sněmovně nepřekvapí.
Tak, pan kolega Pergl.
Já bych ještě se zeptala tři věci. Tady máte na Vapsáru mimo jiné, co jste nám rozdali, že budou stanoveny lhuty pro vyřízení stížnosti. Zákon to přímo stanoví?
Ano.
A můžete říct, který to budou?
Mikrofon, prosím, ne. Tak,
Tak z hlavy vám jsem ten zákon sebou nevzala. Jsou tam stanoveny lhuty jak pro poskytovatele, které jsou v řádově vždycky dnů, já nevím, tam se to pohybuje kolem 10 dnů, aby tu stížnost tedy nějak si s tím pacientem vyřešil. Potom jsou tam stanoveny lhuty, je tam stanovená lhuta, dokdy to musí ten poskytovatel předat na ten krajský úřad. Jsou tam stanoveny lhuty, dokdy musí ten krajský úřad tu stížnost vyřešit, ukončit. Vlastně všechny, celý ten proces, opravdu ty lhuty tam jsou. Jsou samozřejmě, se pohybujeme v těch lhutách potom standardních pro i správní řízení a podobně, čili kolem těch 30 dnů a podobně u toho úřadu.
A pak jsem se chtěl ještě zeptat, jestli, nevím přesně, jestli tam taky nebo není, jak to bude s tím ohledáním těla zemřelé, jestli bude mít tu povinnost registrující lékař ještě po těch jeho ordinačních hodinách, anebo jak to bude?
Tak tohle je jedna z připomínek, kde jsme s praktickými lékaři v rozporu, protože oni nechtějí ohledávat registrované pacienty mimo svoje návštěvní hodiny, už tedy ne ordinační, ale jenom kdy dělají návštěvní službu. My se domníváme, že je to jedna z povinností, která by jim zůstat měla nebo kterou by mít měli. Jedná se pouze o denní dobu, to znamená vlastně do 19 hodin do večera. Vyšli jsme tedy vstříc v tom, že se nejedná o celé území kraje, ale vždycky jenom o území, vlastně správní území toho okresu, kdy jsme vyhověli jejich požadavkům, aby nemuseli dojíždět tak daleko. Domnívám se, že velice jednoduše, jestliže se praktičtí lékaři domluví například na úrovni kraje, neznamená to, že by museli být každý den k dispozici úplně všichni. Stačí, když se domluví v kraji a každý den bude jeden v uvozovkách, tedy na to, tu pohotovost na to ohledání držet, pak na ně vyjde po několika měsících jeden den. Těch úmrtí mimo zdravotnická zařízení, my se tady handrkujeme o věc, zase pro vaši informaci, za měsíc v průměru na kraj se jedná o 20 úmrtí. Mimo zdravotnická zařízení, kde tedy je potřeba zajistit to ohledání. Takže zůstává to tam a mimo tyto hodiny tedy poskytovatelé nebo lékaři, kteří vlastně toto budou chtít dělat, budou uvedeny v registru a bude to organizovat kraj.
Bude to
samozřejmě uhrazeno. To je dnešní poměrně velký problém, že sice je protokol od pojišťovny, když to trošku do toho pojištění tak úplně logicky nespadá, ale ta úhrada je pro ně poměrně nízká. Právě s ohledem na to, že oni musí někam dojet, jsou náklady na tu dopravu. My tam počítáme s těmi finančními náklady, počítáme, že kraje na toto dostanou příspěvek a budou vlastně to hradit. To znamená, není to nehrazená činnost, oni budou mít částku za to jedno ohledání poměrně zajímavou.
A poslední dotaz, který mám, to je ohledně nemocenských. Kdo je bude vystavovat?
Tak jako je tomu dneska, je budou vystavovat samozřejmě ten lékař, který zjistí důvod pro tu neschopnost.
Čili praktický lékař, teda může to být i trest.
Tak jako je to dnes, všichni nemůžeme samozřejmě, ne, v tomto směru ne, protože nutit pacienta se zlomenou nohou, aby se vrátil k praktikovi pro neschopenku, samozřejmě ne, bude to vystavovat ten lékař, který zjistil důvod té neschopnosti.
Ano, jsem rád, že jste se na to zeptal, protože to byl tak jeden z bludů, které se šířily. Znění těch zákonů je už dlouhou dobu na našem webu mzcd.cz, tam můžete najít případně přesně ty lhůty, je to v té kolonce modré, nebo v té oblasti modré pro odborníky vlevo legislativa a právo, tam to najdete. Pan kolega Holub?
Jenom ještě kvůli upřesnění, abych tomu dobře rozuměl, jak je ten katalog zdravotních výkonů nebo katalog produkce, dalo by se to chápat jako popis toho, co je placeno z veřejného zdravotního pojištění?
Já to zjednoduším a odpusťte mi ten výraz. To je popis výroby.
Všeho. Všeho, co se tam děje.
To znamená, na ložisko potřebujete soustruh, materiál, je to výroba ložiska, takhle to vypadá. Já se omlouvám, že to takhle přirovnávám, ale produkce je produkce služeb a tam jsou ty jednotlivé služby popsány, což je způsob, kdy se taky ve zdravotnictví uvádí samozřejmě kontext, to znamená, někdy se tam píše diagnóza, když je to typická služba pro typickou diagnózu, někdy to není typická služba pro typickou diagnózu, píšou se podmínky, za jakých se to dělá,
píšou se tam další údaje a jasně se to popisuju. Doporučuji například, abyste si udělali lepší představu, se podívat třeba na australský seznam.
A to tady znamená,
že... Ale vždycky si to odřízněte, když tam mají napsáno, že to má 1,5% váhy. Jako prostě, to je prostě popis té produkce.
A znamená to, že tam budou popisovány i výkony, které nejsou placeny z toho veřejného?
Ano. Hrazení je opravdu něco jiného. To slouží samozřejmě, jestliže jednou popíšete nějakou produkci, no tak je nesmysl, aby se tím ty dvě strany neřídily. Taky to je jeden z důvodů, aby si sedl plátce a poskytovatel a měl jednotný popis produkce a říkal, tak co za to.
A co se hradí a co se nehradí. No. Tak.
To už řekne zákon.
Tak. Porozuměli jsme si... Pan kolega Vašek z hospodářky. Pokud se někdo hlásíte a nevidím přes kamery, tak vydejte případně nějaký zvuk nebo něco takového. Tak.
Já jsem nic se nezměnilo, protože já jsem řekl, že je pustím do podrobné diskuze, což si přeložte jako vnitřní připomínkové řízení a ta bude probíhat od začátku září jako doprovozená samozřejmě přímýma kontaktama, debatama se zájmovýma skupinama a prezentací těchto zákonů. Tak to není reálné, to je jasné.
Ale do těchto nejbližších voleb, co jsou na podzim, jo? Aby jsme si rozuměli. Tak. Tak, ještě nějaké otázky na téma těchto zákonů? Dobře, takže ještě chviličku, jestli máte něco dalšího, chcete se zeptat na něco případně aktuálního? Pan kolega.
A jsem se tedy chtěl zeptat na ten Diag Human samozřejmě. Ano. A mě šlo o to, já jsem se někde dočetl, tak jestli to je pravda, že vy byste se chtěli ještě nějak dále bránit a že podle vás není prokázána ta příčinná souvislost mezi výrokem pana ministra Bojara a neúspěchem při obchodování pana Šťávy. Tak jestli tedy něco chystáte a jestli skutečně se budete snažit ukázat na rozpory v té věci, kterou jsem teď říkal.
Ano, já odpovím ano. Je tady potřeba zdůraznit jednu věc. Tato arbitráž, která proběhla, není mezinárodní arbitráží s konečným výsledkem. Je to česká arbitráž. Neřekl jsem po česku, ale česká. A je to arbitráž, která má procesní druhé kolo, to znamená jako odvolání u soudu. Já považuji za svou povinnost, a vy byste byli první, který byste mě ji připomenuli, využít tohoto opravného prostředku a to udělám. To znamená, to není konečné rozhodnutí na rozdíl od mezinárodní arbitráže. V tom se mýlí některé články, které dneska vyšly v novinách, proto to je potřeba přizpomenout.
Pan náměstek doplní.
Já jenom dodám, že skoro jako po česku vypadá.
Prosím. Ano, Mladá fronta. Ano.
Já samozřejmě při nástupu na ministerstvo zdravotnictví ovlivňovat ten proces nemám možnost žádnou, nulovou. To, do tohoto procesu, a já bych se už nerad vracel do minulosti, protože jste to mnohokrát popisovali, já jsem ho prostě zdědil. Stejně tak novou roli v eventuálním přezkumu, který prostě my máme k dispozici, je pouze navrhování příslušného rozhodce. A to je všechno. Já ten proces dál nemůžu ovlivnit. Já dál nevím, jakou mám šanci. Já se na to dívám jako člověk, který zdědil kauzu, seznámil se s indiciemi a prostě můj názor, a opakuji to, je, že částka 326 milionů z mého pohledu, z hlediska způsobu a důkazu o prokázání škody, byla až. Já prostě nemám k tomu co říct a jiného, protože je to všecko psáno, i posudky, i znalecké posudky strany v podmiňovacím způsobu. To znamená, kdyby tady byla dobrý trh a my jsme měli slabé konkurenty, tak jsme měli takový a takovýhle zisk a bychom vydělali 4 miliardy a to, o to jsme přišli, protože doktor Bojar napsal, nebo ministr Bojar napsal v roce 92 dopis. Takhle to možná zní drsně, že to interpretuju, ale ono je to téměř přesně. Proto já musím sáhnout k opravným prostředkům a nemůžu udělat nic jiného. Protože kdyby to byla nějaká sporná kauza, kterou já jsem zdědil, kdyby to bylo, myslím, sporná věcně teďka, nemyslím právně nebo procesně, no tak samozřejmě já bych to dával rovnou do vlády a hledal bych alternativní ukončení toho procesu. Ale jinak já jako tuhle možnost jako ze své pozice a odpovědnosti, když se seznámím s tou důkazní chabostí toho nároku, já zdůrazňuji, že teďka tady nejde přímo o ty právní procesy, které proběhly nešťastně a jakkoliv, zdůrazňuji, ale o to, že ta strana měla prokázat škodu a ta škoda je pouze v podmiňovacím způsobu, ne, my jsme přišli o to, ale my bychom přišli, kdyby na Beskydech byli lední medvědi, tak bychom měli možná dobré výnosy. Prostě to jsem tu už teďka přehnal na rozdíl od té první sentence, která přehnaná nebyla.
Tak doufám, že se neobjeví zpráva, že už první medvěd byl spatřen na Beskydech. Pan náměstek ještě doplní a pak vám dám slovo.
Já jenom doplním. Ta kauza samozřejmě je složitá, vede se od roku 95. Nenacházíme se v situaci, řekl bych, ročního vedení té kauzy jako takové. Samozřejmě ministerstvo zdravotnictví historicky zdědilo to, že reprezentuje Českou republiku. Na druhou stranu stát zastupuje podle zákona úřad, ten, řekl bych, kompetenčně patří do gesce ministerstva financí a proto i s ohledem na výši nálezu a tak dále jediný orgán, který je kompetentní rozhodnout o dalším postupu, musí být vláda České republiky. Co lze říct už v této chvíli, já myslím, že u jiných arbitráží jste si na to zvykli, že strategie číslo jedna bude minimalizace dopadu na veřejné rozpočty, tudíž na daňového poplatníka. To, o čem hovořil pan ministr, bude doporučení, s jakým ministerstvo zdravotnictví na jednání vlády půjde. A my jsme přesvědčeni o tom, že řekl bych ten opravný prostředek, který je standardní a pokud bychom byli u soudu, a nás mrzí, že nejsme u soudu, protože celá ta pozice České republiky, kdybychom byli u standardního soudu a ne u soukromoprávního arbitrážního řízení, tak by byla diametrálně jiná. Tak kdybychom byli u soudu, tak jsme u prvoinstančního rozsudku, který je nepravomocné a které samozřejmě má celou řadu opravných prostředků a každá strana u prvoinstančního rozsudku vždycky zvažuje, jestli ho použije nebo ne a my ho samozřejmě velmi intenzivně a reálně zvažujeme taktéž. Druhá věc, kterou k tomu chci říct, tam se prosím vás vedla se ta arbitráž o celou řadu nároků. V celé řadě nároků Diag Humanu arbitři zamítli tyto nároky, které považují za neprokázané. Stejně jako v minulosti ten dílčí nárok, na základě kterého Špidlova vláda nevyužila přezkumu a zaplatila 326 milionů, kolik to je, tak toto částečné řízení již bylo zastaveno. A já si vám dovolím jenom odcitovat jeden nález, jenom abyste viděli, ten celkový nález, který nám byl doručen, má 110 stránek, to znamená, v této chvíli právníci všech zúčastněných stran ho intenzivně studují, nicméně je zde jistý nález rozhodčího senátu z 31.7.2006, vydaný svým usnesením číslo 37, kde se říká, že podle názoru rozhodčího senátu strana žalující zatím dostatečně neprokázala výši uplatněných nároků. Prosím vás, z 31.7.2006. A my jsme přesvědčeni, že od 31.7.2006 do vydání toho rozhodčího nálezu se tu důkazní situaci strany žalující nepodařilo zesílit, ale právě naopak. A je to jeden z motivů, který nás vede k tomu uplatnit standardní opravný prostředek, navrhnout to vládě a samozřejmě postupovat podle zákona, to znamená nový rozhodčí senát. Je třeba si uvědomit, že rozhodčí senát takto složený je z roku 95, výjima teda toho třetího rozhodce, toho nezávislého, který je z roku tuším 2004.
Byste se chtěla zeptat?
Prosím. Já jsem se v souvislosti právě s rozhodci chtěla zeptat, jestli máte nějaké pochybnosti o kvalitě a bezúhonnosti a jestli byste uvažovali o tom, že byste, pokud by byl ten přeskum namítný, nebo je to logické, ale že kdyby byla možnost, tak byste vyměnili a mohlo nominovat štát. Jestli prostě má důvěru vaši.
Dobrý, máš zapnuto.
Mám to zapnuté, ano, ano. Tady je potřeba zdůraznit, že tento rozhodčí senát končí. To znamenuje se to znovu. To je podle mě zásadní.
Ale
pro ten přeskum se jmenuje jiný.
Člověk, který reprezentoval nebo hájil zájmy státu, má vaši důvěru?
Já ho neznám. No, zcela určitě použijete jinak, teda, aby bylo jasné.
Klidně lze říct, že pokud vláda rozhodla o uplatnění opravného prostředku, to znamená o sestavení nového rozhodčího senátu, tak nemyslím, naleznete to podstatné, že považuji za vyloučené, že by zvolil stát stejného rozhodce, já bych ho zastupoval.
Dobře. No, prosím, ještě máme...
Já jsem se setkal s takovým argumentem, který je teda jako pro tu českou, pro ten český stát lepší, tak jenom jsem se chtěl zeptat, jestli může být relevantní. Když pan Šťáva tvrdí, že prostě přišel o ty 4 miliardy, že nemohl obchodovat s krví, s nějakou tou dánskou nebo norskou firmou, tak existovala tady firma, která by s českou krví obchodovala během těch let do roku 2000 a měla vůbec nějaký zisk. Takže jestli tenhle argument je správný.
Takhle. Tato
tiskovka není přímo k Diag-Human. Ta kauza je strašně košatá. Proto stát zastupuje příslušný ústav pro zastupování státu ve věcech majetkových, právníci státu. Proto my bychom se neměli pouštět do těchto detailů. To, co řekl pan ministr, je důležitý, jestli ten konec tak má být nebo ne. A to je věcí ministra a vlády a tak. Detaily té kauzy musí znát právníci a musí náležitě argumentovat.
Já můžu prostě konstatovat, že plazma po celou dobu byla dodávána do českých zdravotnických zařízení.
Víte, že není žádný problém s dodáváním krví a plazmy v České republice. Prosím. Pan náměstek.
Já jsem si tady našel dva odstavce, které jsem se rozhodl přečíst. Jeden jsem přečet, nález z toho 31.7.2006. A přečtu jeden odstavec. Znalec dává dvě varianty, nebo čtyři varianty případné celkové výše ušlého zisku. Ta nejnižší je stanovena na 4,4 miliardy. A já si dovolím to odcitovat. Jenom aby, řekl bych, spoléhané na vaši inteligenci a jenom abyste viděli, v jakých dimenzích se zabýváme my při analýze doporučení postupu vládě. Tvrzení žalující strany uvedená v odpovědi na otázku číslo 1 není považováno za prokázané. Výše frakcinačního poplatku stanovená v dodatku do Novota a ověřená panem Robertem se za prokázanou nepovažuje a znalec tak vychází z průměrné hodnoty určené panem Grifosem v závorce hodnoty uvedené v tabulce odpovědi číslo 5. Celková výše ušlého zisku činí 4,4 miliardy. Učiňte si obrázek sami.
Na
dva předpoklady se považují za neprokázané, na základě kterého se stanovuje výše ušlého zisku.
Tak, já myslím, že bude o tom jednat vláda, bude tam příležitost se dozvědět víc. Já bych vám chtěl poděkovat za vaši účast a velmi pěkně prosím, pokud uvidíte na horách medvěda, důležité je, jestli je bílý nebo hnědý.